Zdravstvena tribina Radio Beograda 1, 17:20. U narednih 40 minuta pričamo o najrazličitijim stomačnim tegobama kao što su čir, gastritis, problemi sa varenjem, crevnim infekcijama koje su posebno aktualne u ovim gotovo tropskim danima. Ali ćemo govoriti o tome koje su najčešće bolesti creva, kako se leče. U studiju je pukovnik profesor dr. Dino Tarabar sa Klinike za gastroenterologiju i hepatologiju Vojnomedicinske akademije. Profesore Tarabar, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Vi ste nedavno predstavili na Vojnomedicinskoj akademiji knjigu Inflamatorne bolesti creva. Pa da prosto počnemo razgovor od oboljenja creva, pre svega da vas pitam šta znači inflamatorne?
Inflamatorne ili upalne bolesti creva, to su bolesti vrlo specifične i postoje dve takve bolesti. To su Kronova bolest i ulcerozni kolitis. To su dve veoma specifične bolesti koje zahvataju, kada je u pitanju Kronova bolest, ceo digestivni trakt, praktično može se manifestuje od usta pa do završnog dela debelog creva, dok ulcerozni kolitis, kako mu i samo ime kaže, lokalizovano je samo svojim upalom na sluznici debelog creva. To su dve bolesti koje su, nažalost, u ekspanziji u posljednje vreme i u našoj zemlji, a pogotovo u zapadnoj hemisferi, i negde se smatra da na svakih 1000 stanovnika imamo jednog do dva novo oboleli svake godine.
A zašto su, profesore, u ekspanziji te bolesti?
Dobro pitanje. To je primećeno da to bolest, tako reći, čistunaca. Zašto se pojavljuje u zapadnoj hemisferi, gde je higijena u poslednjih 30-40 godina sve bolja i bolja? U sredinama koje su jako siromašne, u Africi, na primjer, incidenca tih bolesti je dalje jako niska.
Da, to je vrlo neobično.
Da, dok u ovim sredinama, kao što su Zapadna Evropa, Sjedinjene Američke Države, pa i mi, incidenca počinje da raste upravo zato što su ljudi počeli da rastu u sredini gde nemaju česti kontakt sa bakterijama, sa prljavštinama, hrana se drži u frižiderima, vodi se računa o higijeni. Tako da suština te dve bolesti, kad znate šta je, a to je prejak zapaljenski odgovor na sopstvene bakterije u crevima, postaje veoma interesantno kod ljudi koji nisu u kontaktu sa bakterijama svakodnevno. Jednostavno, njihov imunni sistem odjedanput sopstvene bakterije, pogotovo kod ljudi koji su genetski predisponirani, prepoznaju kao strane i počinje da se buni organizam jednom previše burnom zapaljenskom reakcijom, izazivajući upalu, koja, za razliku od ovih akutnih infekcija kao što su trovanja tokom leta od prljavih ruku, traju praktično ceo život. I to je suštinska razlika. To su hronične zapaljenske bolesti i traju, iako mi možemo dobrom terapijom da ih uvedemo u mirno stanje koje mi zovemo remisija, kad se pacijent potpuno dobro osjeća, ali one zahtevaju stalnu terapiju i traju ceo život. Dok akutne infekcije, letnje, pogotovo što ste rekli malo pre, koje se dešavaju leti od prljave hrane, neopranog voća, su veoma burne, ali veoma kratke i one se izleče posle nekoliko dana bez ikakvih posledica za organizam.
Da.
Kod ovih bolesti koje su inflamatorne bolesti creva tog tipa, hronične, to su mnogo ozbiljnije bolesti koje su, nažalost, ponekad i smrtonosne, a razlikuju se po tome koliko je određeni pacijent genetski predisponiran da reaguje na inflamaciju određene vrste bakterije i koliko burno će da reaguje, koliki će deo digestivnog trakta biti zahvaćen, da li reaguje ili ne reaguje na terapiju, i od toga se i, da kažem, razlikuje klinička slika od pacijenta do pacijenta.
A kako da čovjek primeti da nešto nije u redu? Dakle, koji su to prvi simptomi?
Za obe bolesti otprilike dosta slične, ako je lokalizacija samo u debelom crevu. Mnogo teže je kod Kronove bolesti ukoliko lokalizacija je isključivo u tankom crevu. Ako se radi o bolesti u debelom crevu, to je onda ono klasično. Učestale stolice, često sa primesama krvi, bolovi u trbuhu, temperatura, gubitak u telesnoj težini, anemijski sindrom. Kad je Kronova bolest u pitanju lokalizovana samo u tankom crevu, vi tu čak i ne morate da imate povećan broj stolica, ali možete da imate anemiju koja jako dugo traje, nejasnog uzroka. Imate nejasne temperature koje traje jako dugo vremena. Ali ono što mi učimo i naše studente i mlade lekare je, kada imate pacijenta koji kaže da ima prolongirane tečne stolice duže od 7 dana, on apsolutno zahteva ispitivanje u smislu da se isključi jedna od ove dve bolesti. Jer praktično ove letnje infekcije, koje takođe idu ponekad i sa krvavim stolicama, neće trajati duže od 2 do 3 dana, ali ako to traje 5 dana, 7 dana, 10 dana krvave stolice sa bolovima i temperaturom, e, to je već nešto što je signal da se možda radi ili u ulceroznom kolitisu ili Crohnovoj bolesti, i svaki lekar koji ima takvog pacijenta ispred sebe u ambulanti mora da uradi sve ono što je potrebno da te bolesti ili isključi ili potvrdi.
Kako vi stručnjaci potvrđujete postojanje ovih oboljenja? Da li metodama kao što je kolonoskopija ili na koji način?
Da, svakako kolonoskopija je jedna od najvažnijih, ako ne i najvažnijih, s obzirom da je i najveći deo bolesti lokalizovan upravo u debelom crevu, a to podrazumava endoskopski pregled sluznice debelog creva. Ali u nekim najtežim slučajima čak i ne morate odmah ići na kolonoskopiju, jer ona je čak tada i kontraindikovana. Jer vi uvođenjem instrumenta, naduvavanjem creva, kad je ono jako istanjeno, možete izazvati perforaciju creva. Tako da
pucanje
creva. Tako da u početku, kad imamo takvog pacijenta ispred sebe, vrlo važan je opšti fizikalni pregled, a drugo, iz krvi možemo da vidimo da li su povećani parametri upale, da li su skočili leukociti, da li je skočio CRP, da li je pala krvna slika, da li je pacijent anemičan, da li su skočili trombociti, da li su pali albumini. Možemo sad i u stolici da vidimo da li postoje znaci upale, određivanjem kalprotektina u stolici. To su prve stvari koje mi uradimo kad vidimo takvog pacijenta, a razmišljamo da je u pitanju kron ili ulcerozni. Kad pacijent ispunjava uslove da je dobar, da može da izdrži kolonoskopski pregled, obavezna je kolonoskopija. I to u početku, ukoliko je jako težak pacijent, možemo se zadovoljimo samo sa takozvanom kratkom kolonoskopijom, da pregledamo završni deo debelog creva i sigmoidni deo, da se orijentišemo da li je u pitanju bolest po tom tipu. Kasnije, još što je i neophodno za adekvatan staging, je da odradimo kompletan pregled debelog creva i da uđemo kolonoskopom u završni deo tankog creva. Pošto endoskopom ne možemo da pregledamo ceo digestivni trakt, onda se za ostali deo tankog creva orijentišemo putem skenera ili magneta i radimo takozvanu enterografiju, ili pod skenerom ili pod magnetom, što je mnogo bolje jer magnet ne zrači. A opet, većina takih obolelih su, nažalost, druga i treća decenija života, mladi ljudi, pogotovo, na primjer, devojke koje treba da rađaju, i mi baš ne volimo njih mnogo da zračimo i da ih šaljemo na skenerske preglede. Tako da je za njih mnogo bolje da urade magnetnu enterografiju i vi tad imate praktično kompletnu sliku. Imate kompletno stanje u tankom crevu, kompletno stanje endoskopski u debelom, uradite obaveznu biopsiju, to je jako važno. Ponekad je i patolozima jako teško da odluče da li je to kron ili ulcerozni, ali to su etape koje morate da uradite da biste pravilno postavili dijagnozu ili kronove bolesti ili ulceroznu kolitisu.
I to se naravno sve može utvrditi na VMA.
Apsolutno, da. Na VMA, da.
Spomenuli ste mlade ljude.
Ali ne samo na VMA, svakako naravno, postoje i drugi centri koji to rade.
Spomenuli ste mlade ljude, zbog čega, malo pre smo govorili o tom paradoksu, jel, da su ova oboljenja česta u razvijenim zemljama, ali da li je ta sklonost nasledna?
Jeste. Postoje genetska predispozicija i ukoliko jedan roditelj ima Crohnovu bolest, otprilike je naslednost negde od 3-5% da će i njegovo dete da ima. Ali ukoliko imamo oba roditelja koji boluju od inflamatornih bolesti creva, onda ta učestalost skače čak na 50% da će njihovo dete da ima takođe inflamatornu bolest creva. Tako da suštinski to jeste prevashodno kod ljudi koji su genetski predisponirani da previše burno angažuju svoj imuni sistem i da se preteran broj ćelija angažuje stvarajući praktično upalu, što ja kažem, nepotrebno pucanje iz topa da biste ubili muvu. To je u stvari ono što se suštinski dešava kod ove dve bolesti. Preterano jak zapaljenski odgovor. Dok kod ovih klasičnih infekcija ko što imate u svakodnevnom životu, to su vrlo ograničene inflamacije koje organizam uspe da reši u roku od par dana. Ove, nažalost, traju i godinama.
3225299 i 3225499, gost Radio Beograda 1, emisiju U središtu pažnje, pukovnik profesor dr. Dino Tarabar sa Klinike za gastroenterologiju i hepatologiju VMA. Na telefonskoj liniji je naš slušalac Ivan iz Čortanovci. Izvolite, Ivane.
Ne, Olivera.
Olivera, vi ste na vezi, izvolite.
Pozdravljam se u studiju.
Doktore, ja ću vas zamoliti da stavite slušalice pošto mikrofon... čujemo vas.
Da, ja sam htjela da se obratim doktoru, ovakav problem imam. Dugo me je onako mučio stomak i imala sam sluzove stolice. I prošle godine, nekako u februaru, me vrlo često boleo sa leve strane stomak. I nisam smjela da se sagnem i ništa. I onda sam išla na ultrazvuk i doktor me uputi kod gastroenterologa i išla sam na kolonoskopiju. I našli su mi da imam na debelom crevu puno divertikula. I one mi se vrlo često upaljivaju. Sad sam pre neki dan imala opet temperaturu i boleo me stomak. A uzimam samo probiotike od lekova.
Da.
Pa me interesuje, čega to dolazi još nešto. Sad sam pre mjesec dana operisala jednu veliku divertikulu na jednjaku. Imala sam, dobro nisu mi je sekli, već su stavili stend na samom ulazu u jednjak. Bila je promjera 4 cm.
Da, divertikulozna bolest je poseban entitet i to je bolest koja uglavnom se pojavljuje kod ljudi između 5. i 6. decenije života i predstavlja slabost tonusa muskulature u zidu debelog creva, gdje se stvaraju praktično kesice u kojima može da se zadržava fekalni sadržaj. Taj istanjeni deo zida se vrlo lako zbog ostatka, dugotrajnog ostatka fekalija lako upali, tako da je upravo to što ste rekli, bolest manifestovana bolovima, nadutošću, povremeno krvavim stolicama, nažalost nekad može doći zbog tako istanjenog zida i do perforacije. Ono što mi savjetujemo pacijentima sa divertikulozom je da imaju redovne stolice, da se upravo stalno prazne, da se fekalni sadržaj ne bi dugo zadržavao u tim kesicama. Tako da savjetujemo da uzimaju mnogo tečnosti, voća, povrća, da izbjegavaju one stvari koje usporavaju peristaltiku. To su pržene stvari, suhomesnate, konzervirane, čokolade, brzu hranu.
Dakle, to su namirnice koje usporavaju
peristaltiku i
pražnjenje creva.
Tako je.
Izazivaju, da kažemo, zatvor.
Zatvor, upravo to. A upravo to ne smije da se dozvoli, pogotovo pacijentima sa divertikulozom. Njima se savjeti da imaju što tečniju stolicu redovnu. I ono što dajemo, to su sredstva koja dezinfikuju sluznicu debelog creva. Najčešće dajemo metronidazol. On se daje po, na primjer, samo 7 do 10 dana u jednom mjesecu i to se onda ponavlja jedno 2 do 3 mjeseca, pa se napravi pauza 2 do 3 mjeseca, tako da on ima svoj antiupalni efekat, jer ono što boli, jer mnogi ljudi imaju divertikulozu bez ikakvih tegoba, međutim, kad se upale divertikli, onda to više nije samo divertikuloza, nego divertikulitis, upaljeni, i apsolutno treba davati lekove tipa metronidazola ili neki drugi antibiotika koji smanjuju upalu i damo savjet za pravilnu ishranu, te će pacijent imati svakako mnogo manje tegoba.
Profesore Tarabar, pre nego što čujemo slušalac Zoran iz Kragujevca želi da se uključi i pitaću vas, stiglo nam je pitanje, preko kese se vrši pražnjenje creva, izvađena su creva, koliko može, ako sam dobro razumela, osoba koja se prazni preko kese da izdrži, odnosno da živi tako?
Sve zavisi na kojem nivou je izvedena kesa. Uh-huh. Ona može biti izvedena na tankom crevu, može biti izvedena na debelom crevu. Postoje razne indikacije zašto se to radi ili na tankom ili na debelom. Što se tiče kese ili takozvane ileostome, kad je ona na tankom crevu, može biti problematično ako je i dosta skraćeno tanko crevo pre kese. Samim tim je i put hrane koju mi uzimamo do kese skraćen, te su i gubici jako veliki. Ja sam, nažalost, imao pacijente koji su imali te ileostome i njihova klinička slika se razlikovala od toga koliko su imali dugačak segment tankog creva do kese. Vremenom crevo se adaptira i ti gubici postaju s godinama sve manji i manji. Tako da ti pacijenti uz adekvatnu ishranu, veći broj manjih obroka, jako važno žvakanje, vrste hrane koja uzima, koja sad opet ne ubrzava mnogo peristaltiku, da ne dođe do velikih gubitaka na tu kesu, mogu adekvatno da žive bez nekih velikih problema, ukoliko je to, da kažem, stanje kad je ta kesa tu definitivno postavljena. Međutim, vrlo često mi imamo, naročito u onkološkim operacijama kod karcinoma debelog creva, potrebu da stavimo samo privremene kese, dok nam anastomoza ne zaraste, dok nema više postoperativnih komplikacija, i te kese se posle zatvaraju. Tako da ne znam u ovom konkretnom slučaju zašto pacijent ima kesu, koliko je dugo ima i koja je indikacija što je dobio.
Zoran iz Kragujevca, dobar dan.
Ja sam teo samo da postavim jedno kratko pitanje, da odgovori doktor kako se manifestuje Crohnova bolest. Naime, radi se u vezi toga, ja nemam redovnu probavu stolicu, jedino kada upotrebim tablete. Kad upotrebim tablete, obično tako upotrebim Bekunis. Inače, što je doktor rekao u vezi ishrane, ja izbjegavam da jedem uopšte tako to meso, ribu.
Ja, da, uglavnom, i opet imate tegobe ove.
Jeste, opet imam tako te tegobe i onda, do duše imam ovako vetar, normalna stvar imam vetar, creva mi rade, ali kažem stolica...
Ali imate šuljeve?
Pa šuljeve nemam. Nemam šuljeve.
Da, mnogi se žale na probleme sa redovnim pražnjenjem.
Jeste, to sam čuo zadnje vreme da se mnogi žale i sad šta bi tu, mislim, u tom slučaju najefikasnije bilo, jer kaže, mene ima tako...
Najvažnije je prevashodno da se pravilno hranite i da unosite dovoljne količine tečnosti, dovoljne količine te hrane sa ostacima, znači celuloze, ujutro, da uzimate, na primjer, mekinje u jogurtu ili puru, palentu, da preko dana do ručka uzimate dosta tečnosti i voća, otprilike mera je jednu čašu od 2 deci da pijete na sat vremena, ne na eks, nego da polako 2 deci pijete na sat vremena, za ručak,
vode,
da. Za ručak da to bude uvek ručak u kojem imate supu, salatu, do 100 grama crvenog mesa, uglavnom barenog, to može biti junetina, teletina, piletina bez kožice, riba sa barenim povrćem, i uvečer savjetujem obično neki kompot od suvih šljiva. A izbjegavati obrat, opet ono što zatvara, suhomesnato, konzervirano, prženo, prezačinjeno, i bitno je kako se jede. Naši ljudi danas žive jako brzo, nemaju vremena za žvakanje. Oni se i najedu vazduha i gutaju hranu koja nije sažvakana. Ona ne može ni da prođe iz želuca u 12. palačno crevo, padne kao kamen u želudac i ne može da satima izađe iz želuca u 12. palačno crevo. Tako da je savet da se svaki zalogaj sažvaće u ustima da bude tečnost pre nego što se proguta. Kad bi se ljudi tako hranili, mi bi imali praktično za 50% manje pacijenata.
A da li
pacijenata?
Je to, profesor, i kretanje važno? Da prosto čovek razdrma creva i taj deo stomaka?
Jeste, i to je tačno. Znači, apsolutno fizička aktivnost je poželjna i ono što mi savjetujemo tim pacijentima, kad su oni fizički aktivni, onda i creva bolje rade. Tako da ovaj problem, pacijent koji ima problem sa obstipacijom, ne treba to da vezuje, kao što je napomenuo, sa Crohnovom bolešću, ni slučajno. On treba prevashodno da se leči ishranom, ovim svim što sam mu rekao, i ono što je greška je lečiti opstipaciju sa laksativima. Vrlo često imamo pacijente koji nam dolaze i kažu da zbog toga uzimaju dulkolaks, da uzimaju neki natrium pikosulfa, da uzimaju laksanse da bi se ispraznili. To je tek nova greška. To je već nova greška koju pacijenti prave zato što to još više umrtvi receptore za pražnjenje,
da, i samo se poboljša. Creva,
tako,
da.
Upravo to. Znači, laksative možete koristiti samo vrlo retko ako je potrebno za neko čišćenje i za neku dijagnostičku proceduru, ali uzimati laksative redovno da bi se praznili, apsolutno greška.
Samo još kratko da vas pitam, da li je moguće na nervnoj bazi da ljudi imaju taj spazam, prosto te probleme, jel?
Da, to se vrlo često povezuje sa tim takozvanim sindromom iritabilnih creva, koji može da bude...
Ili kao menadžerska bolest, kao dugo sede.
To je po tipu obstipacije, pošto taj sindrom iritabilnih creva može da bude manifestovan i prolivima istovremeno, a može biti i kombinovano da se pacijentu smenjuje čak s prolivi, čas zatvori. To je dosta pojednostavljena konstatacija kad ljudi kažu to je na nervnoj bazi. Ima objašnjenje zašto se to dešava. To je u pitanju jedan transmiter koji je jako važan i koji se luči i u crevu i u centralnom nervnom sistemu, a zove se serotonin. Čuli ste za njega, hormon sreće. On je jako bitan za normalan rad creva. I to je to što su ljudi, da kažem, pogrešno povezali, da neadekvatne količine serotonina u crevima, kao što su i neadekvatne količine serotonina u mozgu vezane za neka nervna oboljenja, naročito depresiju, kad to u takav poremećaj na nivou nedovoljnog lučenja serotonina ili preteranog lučenja imamo na nivou creva, imamo upravo ove probleme o kojima ste pričali, što kažete, to su problemi sa zatvorom i problem na nervnoj bazi. Dešava se ljudi pred ispit, pred neki važan sastanak, pred neki veliki problem, oni trče u WC, imaju
ili
problem.
Obrnuto.
Ili obrnuto.
Ili idu previše, jel?
Ili nekad nemaju po 5 dana stolicu.
Ili idu često.
Ili pred neku, pogotovo stresnu situaciju, pred ispit, naročito imaju po 10 stolica dnevno. To sve spada u funkcionalni poremećaj i to je sindrom nervozni creva. To je nešto sasvim drugo. Tu nema inflamacije. Tu je poremećaj u funkciji rada digestivnog trakta, kada on radi ili prebrzo ili potpuno sporo.
I šta, samo da vas pitam, šta onda preduzeti? Ništa, smiriti se malo.
Ne, ima to lekova.
To nije nikakav problem ili jeste?
To je veoma veliki problem i to je u stvari nešto što je najčešći razlog dolaska pacijenata u gastroenterološku ambulantu. Najveći svugde u svetu. Praktično pola pacijenata dolazi u ambulantu sa tim tegobama. Tegobama po tipu sindroma nervozni creva. Bolovi u trbuhu, nadutost, gasovi, podrigivanje, neredovne stolice ili prolivaste stolice ili naizmenično prolivaste i zatvor. To je bitno zbog toga što to drastično kvari kvalitet života.
Naravno.
To je to što je problem, a što mi u principu nemamo baš mnogo lekova za takve pacijente. Postoje svakako spazmolitici, postoje lekovi koji usporavaju ako neko ima preteran broj stolica, na primjer loperamid koji možemo da mu damo, ili pacijenti koji nemaju stolicu po 5 dana pa im dajemo lekove kao što je laktuloza, ili im dajemo ovakve savete za ishranu da im pokrenemo creva sa dosta voća, povrća, celuloze i uz lekove koje koristimo možemo i takim pacijentima da pomognemo.
Dobar dan, želimo slušateljke iz Smederevske Palanke.
Dobar dan i vama. Ja sam htjela da pitam doktora, da li postoji neki način da se izleče amebe? Znači, entamnoeba histolitika i lamblija. Ja živim sa tim već 20 godina. Lečila sam se na VMA 15 godina. Onda više nisam mogla da dobijam uput, pa sam bila na klinici za tropske ove bolesti. I poslije silnih lekova ja sam dobila oštećenu sluznicu želuca. Došlo je do toga da stalno imam idealnu liniju, znači 59 kg i tu je. S tim što više, znači ne pijem lekove, samo vodim računa o ishrani.
Ne, ako vi imate dokazano amebijazu u stolici, vi apsolutno treba da se lečite. Ja ne znam čime ste se do sad lečili i šta sad koristite, ali ako imate probleme sa amebama koje su jasno prisutne i dalje, nije rešenje da vi ne budete na terapiji, jer to bez terapije nikad neće moći da se izleči. Tako da nije problem, možete doći ponovo kod nas na Vojno-medicinsku akademiju, ja ću vrlo rado da pogledam tu vašu dokumentaciju i da se uključimo u vaše lečenje, jer ako vi zaista i dalje imate amebijazu i prolivaste stolice i sve ono što daje amebijaza, vi apsolutno zahtevate dalje lečenje.
Profesore, šta je to gastritis?
Gastritis je pojam koji se koristi kod ljudi koji imaju takozvane tegobe gornjeg dela digestivnog trakta, vezano su za bolove u zonu gde se nalazi želudac. Ti ljudi obično isto imaju i pojačano lučenje hlorovodonične kiseline, pa osjećaju kiseo sadržaj i kiselinu koja se vraća vrlo često iz regije želuca ka jednjaku i osjećaju nekad i metalan ukus u ustima. Imaju mučnine, bolove, vrlo brzo se zasite, imaju probleme sa varenjem. To je nešto što vrlo često može da se podvuče pod gastritis, ali to u stvari nije adekvatna dijagnoza ukoliko vi niste pregledali taj želudac. Jer gastritis je u principu patohistološka dijagnoza, a ne klinička.
Šta to znači kad kažemo
tako? A to znači da je vrlo bitno kad se pojave pacijenti sa tegobama po tipu gornje dispepsije, znači naročito bol, kiselina, muka, gađenje, povraćanje, nadimanje, gubitak u težini, mi se orijentišemo prema njihovim godinama kako ćemo ih lečiti. Ukoliko su to pacijenti mlađi od 40 godina, zbog toga što je tad učestalost karcinoma jako mala, mi ne insistiramo na gastroskopskom pregledu. Jer kad radite gastroskopiju, morate da znate šta očekujete od tog pregleda, šta to hoćete da
šta
vidite,
tražite,
šta
svakako,
tražite. Da. I šta mi možemo da vidimo gastroskopski? Mi možemo da vidimo da li ima upalu jednjaka, mi možemo da vidimo da li ima neke, na primjer, varikozitete, proširene vene u toj zoni, možemo da vidimo da li ima čir na želucu. Ali ono što želimo da nađemo u najranijoj fazi i što je najvažniji nalaz kod gastroskopije, to je karcinom. I to je ono što je jako bitno naći na vreme. Ljudi do 40. godine jako retko imaju karcinom, a vrlo često imaju, kao što kažete, tegove po tipu gornje dispepsije koje se narodski zovu gastritis ili imaju ulkusnu bolest. Danas najčešći uzročnik toga je helikobakter infekcija. Bakterija koja živi svugde oko nas i od 84. godine je dokazano i ljudi su dobili zato i Nobelovu nagradu da su otkrili da je uzročnik ulkusne bolesti praktično infekcija sa helikobakterom. I dovoljno je danas takve ljude, mlađe od 40 godina, poslati da urade izdisajni test, više ne mora da se radi ni iz krvi, apsolutno ne gastroskopija. Vi dokažete da pacijent ima helikobakter infekciju, dali ste mu lekove i za 7 dana je on izlečen. Apsolutno brzo i efikasno. Međutim, nažalost, takvi pacijenti ispod 40. godine ipak mogu da imaju i karcinom. Ali onda je bitno da pitamo da li imaju jedan od tih 5 alarmnih simptoma. Krvarenje na usta, krvarenje na stolicu, gubitak u težini, anemiju ili poremećaj sa gutanjem. Ukoliko imaju neki od ovih alarmnih simptoma, iako su mlađi od 40 godina, moraju da urade gastroskopiju. Za pacijente koji su stariji, obavezna je gastroskopija. Opet iz istog razloga, da nađemo, ako je moguće, karcinom u što ranijoj fazi, jer je to tad izlečiva bolest. Nažalost, nama danas svaki treći palecnik dolazi s karcinomom želuca, sa metastazama u jetri, s metastazama u plućima, gde je preživljavanje manje od godinu dana. I to je jako kasno i to niko ne može da izleči.
Zato što se ljudi plaše ili im je neprijatan ovaj pregled?
Pa, slažem se, taj pregled nije prijatan, ali danas se on može raditi čak i u analgosedaciji, radi se i sa lokalnom anestezijom, tako da se može on izdržati. Nije to toliko strašan pregled, na kraju krajeva i meni su 2 puta radili gastroskopiju, pa tako znam kako i razumem svoje pacijente, ali je poenta kad to zaista treba, treba to napraviti jer to može nekad vam spasi glavu.
Svakako. A govorite vrlo često o karcinomu želuca.
Da, karcinom želuca...
Je li on toliko...
Srećom, kod nas prisutan. Nema tako, da, jeste. Nažalost, on je nekad imao čak i mnogo veću incidencu. Danas se otprilike incidenca njegova kreće oko 20-25 na 100.000 stanovnika. Daleko manje nego u Japanu, gde on ima praktično epidemijske razmere od 80 na 100.000.
U Japanu?
U Japanu je to najčešći karcinom. Znači, to je tamo katastrofalno zbog čega su one. Pa smatra se da je to najverovatnije zbog sredine u kojoj žive, njihove genetske predispozicije, hrane koje uzimaju, jer je vrlo interesantno kad se Japanci presele da žive u Ameriku, oni više nemaju tako učestalost karcinoma želuca kad promene sredinu gde žive, kad promene hranu koju jedu i onda počinju da dobiju one karcinome koji su tipični za teritoriju gde žive, na primjer karcinom debelog creva, koji opet pa nije tako učestao u Japanu. Tako da je to kombinacija i genetike, i hrane, i stresa, potpuno jedne sredine u kojoj se živi i to je, da kažemo, ono što je u Japanu, u istočnom tom delu sveta, Kina, Koreja, jedno je praktično najčešći karcinom. U Evropi je to dosta manje, 20-25, a u Americi je čak sad palo i ispod 10 na 100.000. Ali je problem što pacijenti sa karcinomom želuca uglavnom kod nas dolaze u uznapredovaloj fazi. Nažalost, vrlo malo imamo rani karcinoma kad je on vezan samo na sluznici, kad možemo čak i endoskopski da ga odstranimo. Ili da ga na vreme i operabilno lečimo, kao što se on i leči operacijom. Ali zbog toga što ste i vi rekli lepo da se ljudi plaše pregleda, oni trpe tegobe dugo godina, praktično misleći, a to je samo neki gastritis ili je čir, onda uzimaju sami lekove koji su dostupni i na takav način nekad i maskiraju kliničku sliku, a u stvari izgube ono kratko vreme koje je potrebno
da nema
se
šala.
Uhvati bolest na vreme.
Dobar dan, želimo Seki iz Renjanina.
Dobar dan, ja vama želim pozdrav svima.
Hvala vam, izvolite Seko.
Ja ću budem što kraća. Meni je prvo utvrđena dijagnoza dolih kolon. Onda je utvrđeno dispepsio funkcionalis kolonis, na se dobro govorim. I onda mi je 95. godine utvrđena Crohnova bolest na VMA. E sad, ja živim sa tim, sad kako je, tako je, nije problem. Međutim, izgleda što sam starija, meni ne, da li mi gore, sad u zadnjih, pa nemo kažem, jedno mesec dana, prvo su molili mi rade punkciju, jer sad sumnjuju na jetru. ne znam zašto, imam i problema sa jednjakom. Ne mogu da gutam normalno, kad boli, kad ne boli.
A gde je lokalizovana vaša Crohnova bolest? U kojem delu digestivnog trakta?
Debelo crevo.
Samo debelo crevo?
Izvinjam se, to nisam rekla.
A na kojoj ste vi terapiji sad za Crohnovu bolest?
Nikakvoj.
A to je
pa... Momentalno nikakvoj, jer se oni, mislim, u Zrenu se švotaju, što mi lave kažemo sa mnom.
Ne, pa ja poznajem lekare u Zrenjanin, oni su jako dobri doktori.
Doktor nema. Kamenac je jedini koji vredi.
Da, oni su dobri doktori, to su moje dobre kolege, oni to znaju. Ali
znaju,
za Crohnovu,
znaju.
Za Crohnovu bolest vi morate stalno da uzimate terapiju. Znači, ne možete se lečiti od Crohnove bolesti, a da budete bez terapije. Zbog toga vi možda imate takve teške i prolongirane tegobe, jer ste bez terapije, kao što ste rekli. To je za Crohnovu bolest praktično nemoguće. Vi morate da uzimate održavajuću terapiju i samo sa takvom terapijom vi možete da imate dobar kvalitet života, normalizovano pražnjenje i da nemate problema sa bolovima i drugim tegobama. Apsolutno treba da se javite vašim lekarima u Zrenjanin ili slobodno da dođete i kod nas. Mi ćemo da to pogledamo i da vam kažemo koja je prava terapija za vas. Nema razloga da trpite, da se mučite, jer ima pomoći za vas.
Dobar dan, želimo Verici iz Beograda, izvolite.
Dobar dan, želimo Verici iz Beograda, izvolite.
Alo? Izvolite, Verice, samo malo utišajte radio.
Ja imam jako izraženu kiselinu želudačnu, hiperacidizet. Pre 3 godine mi je konstatovan čir u zarastanju, u epitelizaciji na 12-palačnom crevu i tad više nisam išla. Međutim, kiselina je jako povišena i kad uzmem onaj kontralok od 20 mg ujutru, ja sve mogu da jedem i sve je u redu. Međutim, ako ne uzmem, imam jako izraženu kiselinu. Radila sam na helikobakter onu krvnu analizu, tamo su rekli da ga nema. Osim toga, imam sa stolicom problem, zato što svake večeri pijem čaj Bilaks i onda je to u redu. Međutim, povremeno te smetnje imam na debelom crevu.
Što se tiče čira na 12-palačnom crevu, on je i najčešće, skoro 90% uzrokovan helikobakter infekcijom. Mi smo, nažalost, danas postali svesni toga da iz krvi ne dobijamo uvek adekvatne rezultate da li pacijent uspeo da eradicira sa terapijom koju smo mu dali helikobakter infekciju, i ono što savjetujemo je svakako da se uradi izdisani test, jer je mnogo senzitivniji, što bi vam ja preporučio, pogotovo ukoliko imate i dalje tegobe, jer se vrlo jednostavno izvodi. Uslov da uradite izdisani test je da mjesec dana pre njega ne uzimate lekove za kiselinu iz grupe H2 blokatora, gde su ranisan, famotidin, kao ni lekove iz grupe inhibitora protonske pumpe, gde su Nexium, Kontrolog, Omeprol i tako dalje, i da niste uzimali antibiotike. Tim pregledom mi ćemo veoma efikasno da vidimo da li imate i dalje helikobakter infekciju ili nemate, jer otprilike 30% pacijenata ne reaguju na standardnu terapiju za helikobakter infekciju i ona ostaje prolongirano u pacijentu, izaziva i dalje tegobe, a drugi razlog uz helikobakter infekciju vrlo često jeste upravo to pojačano lučenje kiseline. Ukoliko ste vi isključili i, da kažem, eradicirali infekciju helikobakterom, može da preostane neka čak i posle terapije pojačano lučenje hlorovodonične kiseline, kad to zahteva dugotrajniju upotrebu lekova koje to suprimira. Kao što ste sami rekli, vama vrlo pomaže kad uzimate lek iz grupe inhibitora protonske pumpe i mi to i savjetujemo pacijentima posle eradikacije, kad treba, po potrebi, slobodno da dugo i duže vremena, ako treba, ti pacijenti kod kojih je to jako izraženo, slobodno uzimaju inhibitore protonske pumpe, jer nekad se smatralo da to ne sme, nekad se smatralo da je to kancerogeno, to smo sve isključili, danas je potpuno jasno, ta terapija, ako treba i ako pomaže, možete slobodno da dugotrajno uzimate.
Da. Imamo toliko vremena još da uključimo jednu slušateljku, ja mislim da je to Verica iz Beograda. Dobar dan.
Alo?
Izvolite, gospođa Verice.
Pa ja sam sad govorila, mislim.
Dobrila, izvinjavam se. Je li Dobrila na vezi?
Jeste.
Izvolite, Dobrila.
Dobar dan. Ja sam htjela da pitam doktora. Moj sin ima 10 godina, neku mutninu u grudima, stezanje, neko podrigivanje, nadimanje, problem malo sa gutanjem. Bio je na VMA, bio je neke lekove, preporučili mu gastroskopiju, nije radio, snimao je želudac. Ali neki put to nadimanje, podrigivanje, to je užasno kako ga tera uveče kada legne naročito. da spava?
Pa i podrigivanje i nadivanje, bolovi, sve to može da bude upravo simptom ovog sindroma nervozni creva o kojima sam govorio, ali istovremeno može da bude i nešto što je prisutno i u takozvanim tegobama gornje dispepsije, pogotovo kod ljudi kao što je on, koji je rekao da ima čak i probleme sa gutanjem. To je jedan od onih alarmnih simptoma gde on svakako treba da odradi i gastroskopiju, treba da se vidi da li ima helikobakter infekciju i onda ćemo tako praktično eliminacijom da isključimo da se ne radi ni o kakvim ozbiljnim bolestima, organskim, tumorskim, isključit ćemo možda i ahalaziju koju možda ima zbog problema sa gutanjem, koja može da bude prisutna u mlađem uzrastu. Helikobakter testom isključit ćemo helikobakter infekciju i onda na kraju dođete do toga da praktično kada nemate više ni jedan dokaz za neku drugu bolest organsku, te tegobe prepisujemo upravo ovim tegobama koje zovemo sindrom nervoznih creva, koje apsolutno mogu da se manifestuju na način koji vaš sin ima. Nadutost, podrigivanje, gasovi, bolovi, to je sve nešto što može da bude, ali uslovi za to je da se odrade svi ovi testovi koji sam rekao, da laboratorijske analize budu potpuno uredne, tako da to nije veliki problem. Nek se on vrati ponovo pod nas, dovršit ćemo mi to do kraja ukoliko on još uvijek ima tegoba i pomoći ćemo.
Profesore, da vas pitam, gastroskopija i kolonoskopija, to su dve metode koje su veoma važne, prosto da bismo imali jednu sliku svog zdravlja. Vi je preporučujete, ako sam vas dobro razumela, osobama od 45. godine.
Kad se govori o gastroskopiji,
dobro.
Da, znači njim ljudima koji imaju tegove po tipu gornje dispepsije, obavezno uradimo gastroskopiju, razlog je naći rani karcinom ako je moguće.
Ili uzrok tegoba.
Ili uzrok tegoba, svakako, ali je poenta naći što je ranije, ako je moguće, neku ozbiljnu bolest. Naročito je važno naći rane karcinome želuca. To je jako važno, zbog čega insistiramo da ti pacijenti preko 45. 50. godine, kad imaju te tegobe, obavezno urade i gastroskopiju.
Ali izvinite, moram da vas pitam sad i ovo. Ljudi koji imaju te tegobe će sad pomisliti da možda imaju karcinom. Razumete, znači
da, ne
mora
znači
karcinom da bude.
Ne mora, da, apsolutno, ali nama lekarima je najvažnije da to isključimo, jer je to najvažniji,
naravno,
najteži deo posla koji mi možemo da imamo. Kad to isključimo, sve drugo je mnogo lakše i mnogo nam je lakše da se izborimo s tim. Kad govorimo o kolonoskopiji, to je već postalo potpuno jasno da svim ljudima koji napune 50 godina i nemaju i nikakve tegobe, obavezno je stvar zdravstvene kulture da urade kolonoskopiju. Ako neko ima u porodici obolelog roditelja koji ima karcinom debelog creva,
ili
pogotovo,
dedu, babu,
pogotovo ukoliko je to imao pre 50. godine,
znači
u 40. 45. 50. takvim ljudima, njihovoj deci, savjetujemo da urade kolonoskopiju 10 godina pre nego što im se roditelj razboleo. Ako im je roditelj dobio karcinom u 50. da oni već urade u 40. A ako nemaju porodičnu anamnezu pozitivnu, ukoliko niko nije bio u porodici bolestan, 50. godina je nešto što je granica posle koje bi svako trebao da odradi i danas je u planu da krene jedan nacionalni program tih screening kolonoskopija, gde ćemo mi pacijente koji budu imali pozitivan okultni test na krvarenje slati na obavezne kolonoskopske preglede, a opet je suština ista. Naći što veći broj karcinoma u što ranijoj fazi bolesti, naći polipe dok još nisu postali karcinomi, jer svi karcinomi većinom polaze od polipa, ali pošto njihovo vreme od polipa do karcinoma traje 7 do 10 godina, zato je taj period koji sam vam rekao da se uradi kod njihove dece bar 10 godina ranije, jer tad možemo da nađemo kod njihove dece koja će to genetski da naslede od roditelja takođe polip. I tad možemo da ga vrlo elegantno skinemo, vrlo brzo. Ti pacijenti će biti po stalnim, kasnijim
nadzorom kontrolom,
i neće nikad dobiti karcinom. I tako vrlo elegantno, brzo i efikasno zauvek izlečite tog pacijenta, za razliku od pacijenta koji dobije karcinom, kojeg je lečenje mnogo neizvesnije, mnogo skuplje, mora da se operiše, da prima hemioterapiju, da odsustvuje s posla, drastično mu se kvari kvalitet života. A to je ono što ne želimo i želimo što manje takvih slučajeva. Želimo da otkrivamo karcinome u ranim fazama, u onim fazama kad su oni potpuno izlečivi. A to možemo kad urade ljudi kolonoskopije i gastroskopije na vreme. Ne treba da se beži od toga, danas se to radi u analgosedaciji, pacijenti to vrlo lako dobro podnose, Nama je lakše kad to
u
radimo.
U anesteziji se radi.
Nije to klasična anestezija, to Dobro. Je analgosedacija. Da, to su lekovi koji imaju vrlo kratak period delovanja, tako da oni se vrlo brzo i isperu, jetra to izmetaboliše, brzo ti pacijenti se vrlo brzo probude, nije to ona klasična anestezija koja traje satima
ako treba.
Ali hoću
da kažem,
ali je poenta da pacijenta ništa ne boli.
Da, to.
To je najvažnije.
Profesore, mnogo vam hvala na odvojenom vremenu. Gost Radio Beograda 1 i emisiju U središtu pažnje naše zdravstvene tribine bio je pukovnik profesor dr. Dino Tarabar sa Klinike za gastroenterologiju i hepatologiju Vojnomedicinske akademije. Profesor Tarabar, autor je knjige koja je nedavno predstavljena na VMA, Inflamatorne bolesti creva. Sa vama su u prethodnih sat vremena bili tonski realizator Miroslav Antonijević, producent Vesna Gemović. Ja sam Olivera Simić Milošević i mi vam želimo prijatan dan. U središtu pažnje.